Ndoso Washington li kodoro ti Amerika. La sobi kwa utala ngomba la mbalatinze ti kukuru. Ngo saki usena bali usena usio wala jeudi 7 août 2024. E bala izengba zuse kwa pusunduru ti maubongi ndara kwa singati vewa Afrika. Na ndo ti ger pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kota kwata ti bongi. Na ndo ti gwanda tera limbiti warayi na doti voafrique.com nga na Facebook ake voa sangu awa gosinga chala ake Félix e Passis Zembrou firme Max Koyawe danga na Sylvie Doris Soye Koume fade soa sangu Asangoti be Afrika ngbene biatka François Bozeze solo ekenga na liti lingo tia trugutumba na lekele kodona ngoiso na seseti Guinée-Bissau azinando ti mbata ti chef d'état-major Tilo Ali Darassa. Ndati zingoloni aeke ti solo kwendia ti lingo so pepe. Mbene gbia bozeze asigi na mbeti so langwa kona peko ti so Ali Darassa so ayeke na ndö ti bungbi so asigi ginga ti lo na mbeni mbeti so na ya ni lo tene lo ka e tënë ti bingo tumba biaku na ndö ti sese ti Beafrika. Na Congo démocratique na ngoi ti kiringo tene na awa vungango sango bia Félix Tshisekedi atene ngbene gbia Kabila e gilege ti bitumba na ya ti kodoroni na Nigeria zo baliu sena ko awara kwawe na apeko ti so ala sigigi na ndö ti lege ti fa ngonzo ti be ti ala ndali ti angere ti akobe so ague na nduzu nga ala ba tene gouvernement ayeke na sioni ngobo ti sarango kusala na ndö ti kodroni ayeke kundu ti Amnesty International si asigigi na sango so e ba na ata lango so aon ayeke fade wungo ti azo bale oko na utasi awara kuâ na apeko ti akpale so nga ambeni mbalambala awara kuâ na mbege ti kete kodro ti kano nga na mbeni oko na kodro ti azare so ayeke na banga ti kodro ti Nigeria Sango ti Royaume-Uni a kota zo ti kodro a gboto me ti azo ti kama ti extrême droite so si ahunda na azo ti sigigi na ndö ti lege ti fa ngonzo ti be ti ala wala ye so amundu atene manifestation. Ngbene ye so mbeni zo abikpale na lege ti kpongo zo na zembe na nze ti lengwa so ahon akpale ahon ndöni. La pulusu azia maboko na ndö ti azo kue ahon ngbangbo osio si awa dengo ngbanga afa ngbanga na ndö ti ambeni ngbangba oko na baleuse ayeke ndokua ti parke si asigi na asango so. Ndangba sango sango ti awanguru na mandako ti ngia ti awanguru wala Jeux Olympiques 2024 so ayeke tambula na kota gbata ti Paris na sese ti Franzi biri na ndembo ti nzangi ti akoli Amerika Nika Brésil na 122 na 87 na mbage Franzi akinda Canada na ngu 82 na 73. Na kwengoloro ti awali wala 100 mètres féminin Gabriel Thomas ti kodro ti Amerika awala apalata ti lolo wala médaille d'or singila mingi fade so e zilege na kwa singa ti ubongi ndara so mama teneni ayeke na ndö ti matanga ti ngu bale omene na osio ti dépendance ti Beafrika so ayeke duti ande na lango bale oko na uta ti nze ti kukuru wala 13 août.
Alakema ou Bongi Dara Nandoti Biwa.
Barala baba mama aita awa mangwa kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa ravwa de l'Amerika na ndo sukwe ala ikeda I muna la singila dal tingo iso la mouti gana terati fono non tala ti ma kwa singa ti ubongi ndara ke ngo iso da singa amuna be Afrika ti tene asa na lisuru na ndo atene ti kodoro na biko ta ti yenga oko I dabe ti so na gbata ti bongi ala kima inande mbe so na ndo ti gera puputi so ke mbangwa kona penzi limbala mbala wara 101.7 FM ala ti kodoro wande waka diaspora ala kima ito antiswa ala kisara lakwe na ndoti planda tereti soike www.voaafrique.com na yangati singa ke firme Max Koyawida, Felix Epasi Zembrunga na Sylvie Doris Soekume lasso mamatene na ti kwa singa ti yake luti na ndoti ngoi so be Afrika sigina betimba waka independence tatene na yenga soike gambili mbili na bikwa use ti yenga soike gawa waka mardi yake duchande matanga ti ngu baleo mene na usio so be Afrika sigina betimba ti sarangotene na ndoni lasso iki yamba agene use na ti kwa singa ti na ti kozu kapati kwa singati fade wago singati Felix et pas si Zembro avec Sarah Lissoro na Michel Devanabissa ngasina ti ou se kapa et que wara mukunzi ti kama pour le so pur so avec Edith Saint-Forin par écouter kingo isu et kizilege na wago singati ti yamba gene chati kozo kapati kwa singati
ni ta Michel Devanabissa ba mosima Michel, à certains titres, 13 août, on a un bagage, à certains titres, matanga, tilango, continue de cacao, car la première décembre, il y a une différence, il y a une
différence, il y a une proclamation, il y a une indépendance, il y a une indépendance, et toujours, il y a le 1er décembre, il y a une acclamation. Et donc, dans le moment où il y a une date, il y a une il a fallu à Soramelaï mettre mon morceau à la Sarani le 13 août, soit la Sara proclamation Niso, et que Sarangia, mais à la Gati organisé Kota Matanga ni la 1er décembre.
Ambe dans le Mingi à Batene, 1er décembre, si y a que Kota Matanga, si B Afrique, Ambe la Tene, à que 13 août, 13 août, si Nangueso anda, Baba Buganda Kouyawe, à que l'année Angueti, David Dako, soit tenant de Napobotia, date où c'est so, voilà si y a doit-il ombati l'eau, Ambeni, les gants l'ondombag, l'ambagé, à tenir en zone tenant, à qui n'a vrai Matanga, si kodro na lango bale oko na utati ndeti kuku kwenye tenangwa na lango oko ndeti kakao kazo
kodro anzere na mango tere entre yi aninga mingi 64 ans soke goso tona pe tiso si a zo swak na liti kodro swak undani lako lako atene pe so tona nzapa ye da muyanga ti kwe date ti le 13 août niso tona tiso la ke sara na ni lako lako so angba tonga so meti 1er décembre niso ake tonga tiso si a zam dodo na kodro si a zo kwa ke do ake prepare tere si donc ake important aussi titre la salani ou c'est quoi ben ton a na yati kodro sa choisir date na we yigati changer na kota la zo est-ce que amlingeti ki écrit ki agati ba ni ton na yen a kota zo ti ni kwa kuya we ti fana yanda ni a da kwa kuya we a gumba kuya we a zoni ningi ala kwa la on we mais la soit historien ti soit que fambiti na université ti bangiso wala na yata collège ben ala ki sala to ti soit la peu. Mais il faut peut-être que quand on a discuté, il faut que tu te dises que tu te dises changer tu te dises que 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 tu te
Nambaki nga iba na CCT Afrika a kodro mingi a kodro so ngoi so mingi a wala dipanda si tiala na ngo ni so 1960 so si tene a mouzou a mougito an so a mouna yi a ke vrel matang a ti dipanda si ape a ke vrel dipanda si ape a te dipanda si zase a ke toa ti so pasi la nika na Adjiri nga nambaki ti Gine so se koutouga ke na kurugon ti tene longba na beti so a te ti ambe na koton so a mugi tonga so na la ti tene a debeti a zuko ba ondo ti botona yen na dwe tene so
a ke mou ka yeso tonga so pe kodro so Afrike a ke kota kontinan yeso a pase na mbeni kodro si a la yatre yen a pase ankor a kodro ti a peso donc a ke para anticipation na ane 55-54 na Algérie kwa mingi a yen mingi e ako ya tia mungjuni so ayi fada te yi tosa sikala mbake tia pe ikingala ni mingi ya pe. Et donc, nous appelons Sara, si à la télé, il y a passé un bagage sur ton assaut, ton a, il est que Codroni, ton a, il sera ton a, là si, à télé, à la mouna, il y a mouna, il y a pe, Buganda, untani, untango, unta, untango, à que unta kaye, kwegina, ngumbia pe, à que unta kaye, na table, Buganda, guna, Brazzaville, le, bungam lingena, bangi, à la matere, groupe tchala, Giringi ala ke kuna Brazzaville la kola kona keta vionti girisoa da kotaso ala ke matere na afrique afrique équatoriale française si agati kambia ti kodrotini sini lala munga na yina tene awea shikote ti fingo so ke kia yina fango café na fango yakati njimbo ni la amuna yini amuna yape me akigia lutte amena lutte ake akitene na yanga amena lutte ake ake mungo mbeme titini gina yanga imu grass mingi na koliso Buganda na itatulo na teretulo na tango niso si ala ke unda na nini sapala sara gani tozo
Michel de Badabisa nabana lango ti 13 août niso ti di panda siso moke mwenge ti u bangi shari lango niso la ni matanga niso atambola mo limite mo dabeti na ambene a souvenir ti ngo iso e kodro be afika wala di panda si na lango balio kodro tati nzeti kukuso
Giri na tango niso memoke ba kodro teretia mama na baba nzere. Kom gire pata ke dangi ake peyala la kwe la kwa la kisara kwa tala ala gana pata tala. Na place niso a iri nata ye place de la republique so. Na ndo swando meso timo matanga pe mo ba na devanti katedral. Na yata chake kati na ndo ta chefri. Osi na ndo tinzi la vomo gwe na yata kati oko kwa vaka oko oko oko. Me ad dodo ke la nida. Lani bangia kono tonti la sope. Pre we, si yina gambringa mbringa sope, lani na tango niso, zokwe yi terave marake. Mugula ikwe mba yi tasimo, ikwe gya centrafrika.
Monsa teti place de la republique, so yi banza gire nangwe niso, kekpo molongo, nambake kawe ya kako tonti la sope, kekpo molongo nambati, balabalati, marti sope, lani na place de la republique awe.
Oui, à quel point mon langolani, Gilandosabe, Kanandosu la lani, Esso a pic à Tataritaniso, donc Ingorogi, place t-il République Son, et pique ça, défilandosam, la tangoniso, mais Bangui, à Mouzo, à Sissingo, à magasin Batana, usine Tialao, à Madame Janine Bitou, à Gonsalvestro, à Yébata Mondugiri, mon Batana Mondina, on doit dire, il a fallu à Zakolondon Angonda, Gana fête, Nina Bangui, ouais. A préfet na sous préfet si ya ti fait na kona sola ni tuni matanga a linga bene
na bagega Michel de Bana Bisa na bana bangondo ti a masekati tango ti la soso to na yen na ndoti di panda city be africa
ami ngeti la so ala linga la di kombeti tuni miki me oko yiso a manke a ke a is a valeur historique ti tana la bona ya ti na boko tala to betala kota kodroti so kwe Nambanga, Nambongo, Nato, Nato, il doit y être, ton alati sogiri, a tarati, a babati, a sarani, mais Fadisson Bini a irina tene, a keta parti politique à la Timor, ambina tene, à la guitare, la Timbagiso, ambina ten, Timbagiso, a yiso kotortina, ga yembre, yembreso, nila. Sinon, ton alati sara ton alati, a babana, tarati, ando, a mouzo, a ga yete, qui construit ville, qui bangiso. Azokwe agasi a bâtir ina portugais. Donc là, so, wande akidape, Buganda tene, zokwe ke gizo, moke vuru, moke gbingbao, moke voko, zokwe ke gizo. Ideti babasu koliso, tona, azoso na kodroso, ayite kodroso a mai, ala mugi lo. Ayiso le telegiriso, ni la imati vivre, ni la soso, cinq verbe ti misanso, igbuna devant.
Soti ten be Afrika ti andoso akende na be Afrika ti la soti tango ti zo la
génération na génération akende ndenge na ndenge tatene la so génération niso akende génération ti giriso solidarité kinkangu mingi et la so chacun pour soi mokeba azo akena bagba façon zo kesa bagba na mur giri bagba dape akesa bagba na fleur na yati jul so giri bagwa kisara na flera kisara na zagwape et donc une génération a changé mokoba mbati mozo comme ça que zotinzi enemi yetozo oru ni ati kodro zikinzi ya dape ikwe tumobezo wanzi ya dambi ni ya kita wala nzarala sara loo wala lukuna kuwape muunda loo mupichi ide loo le sara mbili ye ilu kinzi ya deye ape ike matere ankora mbimbe ankora pe zapa sara ifo imatere
Michel, mo dabeti mo nangweti dipada siniso nambeni mozoko ti bumiti mozoko South African bande ti gbekwa na maile solani agetene independence na mwenga biazo
so na leti mingi ame mana baba ke doni nambeni bara irando bara payote de Fatima bike mani ike sarange ike nyoha doli kula ba kota koliti bangila maile so a baba so a mayele so ala sugire ala ake gininza pala ke pika biang bati plaisir ki ta sarangia na becha mlinge ti kodro mayele so wala zambini kete riti ekolo kolo kwando nga formateur lo kanto a formateur donc ambina ekolo na riti koli so prosper mayele a historia ti bangi so a historia ti musique a musicologie so ala ki peko ta babaso kodro sa fondation ki kuna devwa peyi Kodro anzere nangia na kodro nangonzo ape nangia
mi dabeti mon abia niso anti South African band niso independence na bangye seya e e salangia e na popoti e
la itatimbi independence so e biaso la mo beto na azo gira ma biaso me suti mon gia na yati kodro ape so airi ni a kodro avec joie bonheur na ape so la i undani azo akiri abando na pekocha la azu soa osu inspiri na ala titeni iguna devant.
Singa mingi ya Michel Debana Bisa na bana na eriti veo Afrika e muna mo nzoli matanga ti di pandasi.
Na monga kwe itatimbi na mbage ti nguka na Atlantique kambi muna mo bonne fête ti independence.
Singila mingi Félix singila ngana gene chati kozu kapati kwa singati pakara Michel Devana Bisa singila ngana la wa mangoyi ala swaki na terati fonono chala singala kima kwa singati na la kuiso ala ngba na terati fonono ondalki use kapati kwa singati ki upupukete na lege ti mozoko kozu nisi kiri iyamba gene chiyati use kapati kwa singati swaki duchi edi sinfurin parekuti mukonzi tikama poloso pure
Marina Kangala na tipende remonzo kotilo be Afrika ti mulegina itilinda na tu se kapati kwa singati dabeti ala ki maina gbata ti bongi na ndo ti gara pouti mbango kona kona penzini mbalambala wa 100.7 FM ala ti kodoro wande ala ki maina ndo ti banda tere ala ti diaspora mbilimbili na ndo ti voaafrique.com ake kwa singati ou bongindara kwa singati da singa lego ti Amerika wa ravoa de l'Amerika la so yeke sara tënë ye ti tene tongaso mbene so e tonda ti kuâ singa so yeke sara tënë na ndö ti matanga ti dipanda si ti Beafrika warango ye so Beafrika asigi na gbe ti ngba na yanga ti singa yeke wago-singa ti ala firmin Max Koyaweda Félix e Passi Zembrunga na Sylvie Doris so e kume tongana ti so e tene ala fade ti atiu sekapa ti kuâ singa ti yeke yamba edi symphorien pare kuti so lo yeke mokonzi ti kamapolo so ti pure e bara ala edi symphorien pare kuti kiri na ala singila nda ti ngoi so ala mû ti ga na e na yanga ti singa tongana gene na tiu sekapa ti kuâ singa ti
mbi bara ala e ta wago-singa firmin mbi bara awabeafrika ti koli na ti walikue e mû singi na ala mingi so si laso ala mû na e pasa ti tene ye tene tënë
laso mama tënë na ti kuâ singa ti yeke luti na ndö ti ngoi so Beafrika asigi na gue ti ngba wara indépendance hinga so na yenga so ayeke ga mbilimbili ande na biko ausake duti matanga ti fani balo mene na osio mbene ye so Beafrika asigi na gue ti ngba kozo hunda ti e na ala yeke na gungoli ti ala ala yeke wapolo so ala yeke lo so lo yeke banga lege so kodro ayeke tambula na ni akodro so andö ayeke ala hunda dipanda si lani mbilimbili akodro so ayeke tene yanga ti munzu franzi nda ti dipanda si ti ala so ayeke lani nyen ayeke ye so ala wani lani la hunda ni wara yeke ngoi so amunzu wani ala ye ti boîte terre ti ala lani si amû na ala ni
merci mingi ala mä si tene ala mä tene tënë ti dipanda si ayeke so lani si akodro ti Beafrika kue ala yeke na gbe ti ngba ti amunzu so ngba ni so lani ayeke ngba na ndö ti économie na ndö ti poroso e puis na ndö ti culture aussi so si amunzu adominé ala e domination ni so lani so acommencé de 1880 jusqu'à asi na 1960 bon kozo koro so lani wala dépendance na afrika ayeke koro ti ghana e na afrique du sud aussi so lani ayeke na 1910 mais après encore ayeke ri arécolonise ala mais dépendance ni so ala ba so ayeke lutte so lani si apère fondateur ti afrique parce qu'ala ba yeke ngba ni so ahondo ni so atene atene toro toro afu se si ala commencé lutte e lutte ni so ague jusqu'à 50 ans ngu baluku so ayeke kete ngu ape e fruit ti ngu ni comme amunzu aba yeke lutte ni so aka ndo mingi et puis c'est à dire ayeke lutte collective c'est à dire akodro ti afrique kue labongbi yanga ti ala yeke ala sara si amunzu ahon bon ambeni akodro ala tongbi amunzu na ngangu ba mo tene algérie ba mo tene afrique du sud ba mo tene ambeni akodro so mais i na Beafrika ayeke par négociation c'est à dire i li na ya ti tiri ni so lani mais baba Barthélemy Bogada comme lo lani aussi loyeke député na kodro ti amunzu ça fait que indépendance ni so lani ayeke par négociation si anégocié si lo créé lani république centrafricaine so ala ba so na 1959
ala londo ti dire ti Barthélemy Bogandaen tongana ye kiri na Beafrika wara afrique centrale e ba so lani lo yeke nga na pialo ti tene akodro ti Beafrika obongbi ndo oko ye ni aga ti lo nde akodro oko oko agboto terre ti lo nyen la mbilimbili atambula lani na lege ni pepe
bon ndara ti baba Barthélemy Boganda la ala yeke nzoni ndara parce que lo hinga valeur ti union alahinga bongingo tere so ayeke mû ngangu ti tene atiri contre ngba ti amunzu so bon ala hinga amunzu apeut ti mû gi dépanda si tongaso amahon ape ala hinga yeke lutte so lani si akodro ti afrika kue ayeke sara so ayeke irréversible c'est à dire apeut ti kiri na pokua ape donc ala préparé ambeni ye so atene mécanisme colonial ti tene ala za na sese e na ya ti mécanisme ni so aussi ala ba division ayeke da e pa ala za poupette c'est à dire ala za poupette ayeke aguignol ti ala c'est à dire ala za zo ti ala agba ti akodro agbia ti akodro so lani mo ba so mingi ni ayeke azo ti amunzu ni donc ça fait que lutte baba Barthélemy Boganda so ayeke lutte patriotisme ti zo so aye kodro ti lo afrique lutte ni apeut ti gue na développeur pourquoi parce que amunzu ni aplante azo ti ala ti tene abada intérêt ti ala après indépendance ni so ala ba na ya ti administration ando kua ti gouvernement lani mingi akuta azo ni ayeke gi amunzu malgré so lani amû na ye dépanda si mo peut ti ba ambeni akuta adirecteur pourquoi parce que akodro ti Beafrika so mingi azo ni ade ala ama na nga administration ni ape aécole mingi so azo ague ala yeke sigi peut-être na cm2 ce1 donc angangu ékole ada ape donc amunzu la mo ba même na ya ti akuta aturugu agendarmerie adouane so lani yeke ba ya gi amunzu lo ambeni asouvenir so mbi na ni la aussi ambeni angangu asouvenir la so yeke ababa ti aussi angangu afrançais so ala yeke tene na temps so e gue na école so e tene ba tene français so e fu mo mû dictionnaire malgré lo gi na ce1 ce2 mais yungo bongo tulu usilu kuyu bongo bongo tnegia mundu atati so tu ebala lani so, c'est-à-dire à quand même la kuta souvenir so, c'est-à-dire à respecter ta vraiment culture ta ta mundu lana lia ti tereta la moba baba ki sape ala ke c'est-à-dire ala ke fier nanga ta français so tu so quand même nanga souvenir la
ya ko dormingi a sigina gbetinga na ti nseso yekeda Ankwe ambeni ngoiso si ala mudi panda si chala ambena gwe na dawa ambeni angana peko kete ndati kangu waka diferansu alondo mbili mbili tungana ye.
Bon, ala inga, nati zangwa koro te Afrika na angbasu, ambena kodwa kada, bimuka ati Cote d'Ivoire. Aka ambena koro so se amunaga, ala inga tenala ka uwape, c'est-à-dire ala ducha, ala investir, avita ala kwe. À construire, à s'arrêter quoi. Moi, par exemple, l'Afrique du Sud, à couper correspondant bas la société, j'ai une grande année parce que corona développé sur c'est parce que à monter à gâter tenir à la boutique bien ni à l'inga que là que guapé. Pour à corroter bon tenir bien africain, tangans mon bas que on a développé sur là na monter à gâ, à que mougia monsoroter ni à que fédérer, n'est pas un peu à corroter Afrique ça le pouvoir na corroter. Ça fait que à monter là ni bibeta la tête du tenir du corona bien à que d'après. Ni la moba jusqu'à là so à coroner so avec la difficulté de tenir à la gona devant pourquoi parce que édifice so c'est à colonaza pour minga la peut-être n'a comparé mais pourquoi pays francophone Côte d'Ivoire n'a pas ni so avec même colonisation à RCA mais bangati si RCA n'a pourquoi donc à raison que mingi mécanisme colonial à la base c'était tellement profond à ce que à la baleine n'aie à ressources et à monsoroté petit corotis so ça ça profitait pas à nous, c'est-à-dire profitait aussi à d'autres pays africains et à ce cela n'a colonisé ça bon, jusqu'à la Soumeba avec la nouvelle constitution et la finale autorité Soumeba que a commencé déjà dans la moins conscience a commencé dans la moins trace du colonialisme ni dans le mécanisme là a commencé dans une à l'ingénieur la moba finale lutte aussi à autorité ça aussi et que nous mambo qu'on a la sola
kutaunda so mingi akisigika soit lutingana ndo tite soit londo tite na soit akisigika mingi na chali suruna ndo tenti dipandasi so azo kisa kangwi na popoti indépendance na souveraineté so tite na sigingo na gbatimba ngana sango e polele tungana tiso beti akuta siko doroye mingi ni na bango ndo tia wa Afrika ngatunga na mbeni cha kodo wandala batala so atasoa kodoti asigina gbatimba ala da wa rais mundi franzi ayira tena souveraineté pepe
bon alenga souveraineté so ak parti ta principe ti état c'est-à-dire tout état démocratique so le droit d'être souverain et ta logira a faire tout le wani mais vu que l'année mundu amui nangba et na moment so l'année iunda indépendance ala mon indépendance partielle c'est-à-dire indépendance nga kwenga pe mais économie ti i na politique ti i na mbine aussi amundu la kabando na doni donc tu tenais arraché imu souveraineté ti état so la baso il doit carrément ti tenais iunda aide na mundu pe parce que mon petit tenais mon tenais mon pays souverain on kire mo go encore azo so sa a colonise mo la mo ko unda patana la donc mo wan mo kire mo yoro ter mo na timbeni dépendance encore sans que mo inga mais vraie souveraineté sa la base ka principe de état et si vraiment mo ite mo réclamer souveraineté mo so za ti ten mo unda patana la mo unda patana la so ala ko na mo pata a budget budgétaire à la bambe na a même bon peut azo ti bendo ti gigi par exemple la gars que aider na pata cha la so tout so ça quand même la forme de colonialisme là c'est pour dire que à mon droit sigilani mais à la salle en bénisso et les là ça tenait dépendant à colonialisme en distance c'est-à-dire la ngba yo mais là que coloniser par rapport na mosorote mungu a mosorose comme na tetcha là par rapport na éducation par rapport na culture
na sigingo na fini mamanja la ndu tende fadekete ya kingatunga na lege sobe Afrika kitarati boto te klo ya keke chigu na lege ti souverenete sola menandoni na ndu ti mamanja su nyambimbi sinya la basu wa ketunga na kuta gerta polo soswa lingu tiza na sese atana be Afrika atana kodosu kwa kitara na ndu oko lege su chitene siyeni aga tatene
kuta polo so alenga fini mamanja so bitikoni lande mbike membre ti komisyon text azo so sa sou irene mamanja so na sese mena yate mamanja so la baso a unda kuta analise mingi c'est-à-dire a unda a wabi Afrika so akina ndara na yate poro so na yate histoire titenara gite tinara buliso mamanti aso c'est-à-dire ako solution tay kwa e kuta poroso so e doit tinesa na sesa kenya ako poroso kuje kwa so e doit sara ako bumbingo tere awe sans trafiquer kwa a doit tinesa a bumbi tere tulo la gbeti biatu korotulo lo ye biatu korotulo lo mumo mbako la korotulo avant e kwa